valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e emisionit të mëngjesit të veçojmë. Kosova aktualisht ka institucione jo funksionale, pohojnë analistët në Prishtinë. Serbët e Kosovës kanë mendime të ndara rreth pjesëmarrjes së tyre në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e vazhdon vizitën në Kosovë. Vëzhguesit e OSBE-s i lëvduan por edhe kritikuan zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova aktualisht ka institucione jo funksionale, thonë analistët në Prishtinë. Qeveria në dorëheqje dhe ushtruesi detyrës së presidentit sipas tyre janë paraparë me kushtetutë që të mos krijohet një boshllok total në hierarkinë më të lartë të institucioneve të shtetit. Megjithatë, ata nuk do të mund të kryejnë funksione deri në krijimin e institucioneve të reja. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Pas shkarkimit të qeverisë dhe shpërndarjes së parlamentit, institucionet aktuale si qeveria në dorëheqje, ushtruesi detyrës së presidentit dhe kryesia e kuvendit nuk do të funksionojnë, por vetëm do të mbulojnë boshllëkun e krijuar, thonë analistët. Analisti Era Mushtahiri vlerëson se vetë shpallja e zgjedhjeve për datën 12 dhjetor është tregues për nevojën e zgjedhjeve të shpejta dhe krijimin e institucioneve të reja, pasi që organet më të larta të shtetit aktualisht nuk funksionojnë.
Institucionet nuk do të funksionojnë faktikisht, ato vetëm do të mbajnë gjendjen çfarë është edhe do të kenë tendenca që mos përketësohet gjendja, mirë po askush nuk ka synim se do të mirën vendime transishme ose do të bën aktivitete transveçantë.
Shqetësimet e vazhdueshme në Kosovë mbeten çështjet më tepër të ndjeshme, siç është verju i Kosovës dhe sundimi i ligjit, marr parasysh se shteti më i ri është ende në fazën e konsolidimit. Ramushtahiri thotë se për Kosovën është fat megjithatë që në fushën e sundimit të ligjit, kur institucionet e Kosovës nuk mund të funksionojnë, si në këtë rast boshlloku plotësohet me mekanizmat ndër komtarë si që janë Këfori dhe Euleksi.
Të na është mirë se është edhe Këfori edhe Euleksi dhe zakonisht veprimet që kanë të bëjnë me situatën e sigurisë dhe destabilizimit. Nga aspekti sigurisë koordinohen me faktorin e jashtëm i cili është prezent në Kosovë, sepse Kosovë është në një farforme një pavarësi e mbikëqyrur.
Ndërkohë, analisti Halil Matoshi thotë se aktualisht Kosova është pa institucione legale. Ushtruesi detyrës së presidentit ka edhe postën e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike të Kosovës dhe shumë shpejt do të hyjë në fushatën zgjedhore, thotë ai. Kurse qeveria në dorëheqje, pavarësisht këtij interpretimi kushtetues, sipas Matoshit, është një qeveri e rrëzuar në parlament. Matoshi beson se për Kosovën do të kishte qenë zgjidhje më mirë të kishte një qeveri teknike deri në konstituimin e institucioneve të reja. Me institucionet e tilla, Matoshi numëron edhe disa pasoja të cilat sipas tij do t'i kushtojnë Kosovës si në planin e brendshëm, ashtu edhe në atë të jashtëm.
Kosova mbrapa mbetet me çështjen e votimit buxhetit shtetit, ndërkaq në kontekstin e jashtëm, kjo do t'ju jap një argument të fuqishëm pas vendeve të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën dhe këtë argument do ta përdorin në raport me aliatët e Kosovës që megjithatë luftojnë ose lobojnë për njohjen e Kosovës dhe për me fut Kosovën këto proceset e integrimeve dhe posaçërisht të liberalizimit vizave.
Ndërkohë, lidhur me bisedimet me Serbinë si një proces që po ashtu do të pres institucionet e reja, Matoshi nuk shenë ndonjë problem, pasi që takimet e para në nënvizon ai janë paraparë të zhvillohen në nivellet e ekspertëve.
Presidenti Serb ta ditë që pat përmend që me Kosovën mund të fillohet bisedimet në nivel ekspertësh dhe tema e parë, agjenda e parë do të jenë të paqetunit ose të zhdukut në luftës dhe mendoj se në nivel ekspertësh Kosova edhe pa institucione mund të ndërtojë një trup ekspertësh që të bisedojë rreth kësaj problematike.
Analistët urojnë që Kosova pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit të mos vënojë me ndërtimin e institucioneve të reja, pasi që vetëm atëherë sipas tyre do të hetohen pasojat e vërteta të këtij vakumi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Thirrja e Këshillit Kombëtar Serb që serbët e Kosovës të mos dalin në zgjedhjet parlamentare më 12 dhjetor kundërshtohet nga politikanët serb të Kosovës Qendrore. Politikanët nga Veriu i Kosovës ripërsërisin se serbët nuk guxojnë të dalin në zgjedhje, por ata nga pjesa qendrore e vendit thonë se kjo thirrje nuk ka ndonjë domethënie për serbët që jetojnë në jug të lumit Iber. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb kundërshton pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje, të paktën të atyre që jetojnë në pjesën veriore, duke thënë se kjo do të ishte në kundërshtim me interesat e vetë serbëve. Serbët nuk guxojnë të dalin në zgjedhjet parlamentare të dhjetorit sepse me këtë do ta legjitimonin pavarësinë e shtetit të vetëshpallur dhe institucionet e saj. Me këtë serbët do të pozicionoheshin kundër interesave dhe ndjenjave të tyre për të mbetur në sistemin kushtetues të Serbisë. Përndryshe qytetarët kanë të drejtë të vendosin sipas vullnetit të tyre sa do të marrin pjesë ose jo, por vendimet e tilla mund të rezultojnë me pasoja shumë të mëdha, tha Ivanović. Por Angel Nojkiç, politikan serb nga Kosova Qendrore dhe përfaqësuesi i lëvizjes serbe të ripërtrirjes, thotë se porositë përfaqësuesve të Këshillit Kombëtar Serb se serbët nuk guxojnë të dalin në zgjedhjet parlamentare të dhjetorit, nuk do të honepsen nga serbët e Kosovës që jetojnë jashtë veriut të vendit.
Ta poruka koju je Srpsko nacionalno veće uputilo, ona je pre svega namenjena Srbima na severnom delu Kosova.
Kjo porosi të cilën e ka dërguar Këshilli Kombëtar Serb u është dedikuar serbëve që jetojnë në veriu në Kosovës, kështu që ajo nuk ka ndonjë domethënie për serbët që jetojnë në anën jugore të lumit Tibër. Kjo qartësisht flet se Këshilli Kombëtar Serb nuk gëzon ndonjë besim tek serbët që jetojnë në anën e poshtme të lumit Tibër. Qëndrimi im dhe i subjektit tim politik është që në këto zgjedhje duhet të dilet dhe ne gjithsesi si se do të dalim. Konsiderojmë se këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme dhe vendimtare për bashkësinë serbe, duke pasur parasysh se jemi në prag të bisedimeve dhe të zgjidhjeve të rëndësishme të çështjeve jetësore, tha Nojkiç. Në anën tjetër, disa qytetarë serb të Veriut të Mitrovicës vlerësojnë se nuk kanë arsye për të dalë në zgjedhjet të cilat i organizojnë institucionet e Kosovës. Ivan Lempić thotë se nuk ka besim në efikasitetin e institucioneve kosovare.
Ne znam koliko vlada Kosova uopšte ima legitimitet ovde da sprovodi svoje mere.
Unë nuk i di se a ka fare legitimitet qeveria e Kosovës që këtu të ndërmarë masat e saj. Thënë shkurt, jemi dëshmitar se janë të pa aftë që të vëjnë në funksion gjyqësinë, arsimin dhe shëndetësinë, tri shtyllat esenciale të pushtetit. Mendoj se është e pamundur që të funksionalizohet ky pushtet dhe bazuar në këtë, serbët nuk do t'i përkrahin zgjedhjet, tha Lempić. Ndërkësaj Jelena na Cvetanović shpreh mendimin se serbët nuk duhet të dalin në zgjedhje, por nuk pajtohet me zotin Ivanović, sipas të cilit serbët nuk guxojnë të bëjnë një gjë të tillë.
Time donesme ju se ne vi slosh.
Nuk pajtohem me atë se nuk guxojmë. Qeveria e Serbisë ende nuk ka dhënë ndonjë përgjigje zyrtare lidhur me daljen dhe pjesëmarrjen eventuale të serbëve në zgjedhje. Duhet ta presim momentin se çfarë do të thotë qeveria lidhur me këtë çështje, theksoi Cvetanović. Por Ivanović pret që Beogradi zyrtar të mos ju rekomandojë serbëve të Kosovës që të dalin në zgjedhje e as të mbajë qendrim neutral lidhur me këtë çështje. Nëse qeveritarët në Beograd do të mbajnë qendrim neutral, atëherë do të tregojnë se ata nuk kanë politikë të veten, se nuk i mbrojnë interesat shtetërore dhe kombëtare, por se përfaqësojnë një politikë të imponuar të Brukselit dhe Washingtonit, përfundoi Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçoje rreth zgjedhjeve të 12 dhjetorit?
Po, Vullnet, mbase kjo është tema qendrore që trajtohet këto ditë në mediat në Kosovë. Përditshmi Ekspres ka vënë pas se para zgjedhjeve zakonisht pritjet janë të mëdha, aq më tepër kur bëhet fjalë për zgjedhje të jashtëzakonshme, të cilat janë një moment jetik për jetën e një vendi dhe në funksionimin e një demokracie. Por siç ka vënë re gazeta në Kosovë, ndonë se bëhet fjalë për zgjedhje të jashtëzakonshme, nuk po ndihet asnjë lëkundje, sepse këto zgjedhje nuk erdhën si rezultati një krize thelbësore të koalicionit qeveritar, as për ndonjë mosrespektim të ideve apo reformave qeverisëse. Andaj, indiferenca e qytetarëve ndaj kësaj që po ndodh ka edhe një arsye tjetër, veç shkaqeve që çuan në zgjedhjet jashtëzakonshme, dhe kjo ka të bëjë sipas gazetës me lodhjen e tyre nga mungesa e vazhdueshme e moralit politik në Kosovë. Gazeta Express thekson se koalicionet dhe ndarjet as pak parimore mes forcave politike kanë bërë të humbas çdo interes ndaj tyre. si soi gazeta vlerëson se këto zgjedhje të jashtëzakonshme nuk premtojnë diçka ndryshe, madje në fund të tyre nuk është çudi që PDK dhe LDK, pasi të kenë reflektuar për hir të stabilitetit të vendit, të bëhen përsëri bashkë për të qeverisur. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kur vullneti elektoratit deformohet dhe zhbëhet në tryezat marrëveshjeve të pamoralshme politike, zgjedhjet e humbasin kuptimin dhe parlamenti shndrohet në teatr të absurdit, ku qeveria është e lumtur që borzohet dhe opozita voton për mbajtjen e saj. Vullnet.
Të dielën zënë lidhja demokratike e Kosovës e mban kuvendin zgjedhor, a ka diçka rreth kësaj?
Po, vullnet, si pas përdisme zëri kryetari LDK-s Fatmir Sejdiu, pas refleksioneve të fundit brenda partis duket se përfundimisht mund të heqë dorë nga kreu i LDK-s, duke pranuar kështu rekomandimet e të tjerve që partia t'i besohet kryetarit aktual të komunës së Prishtinës Sisa Mustafa, i cilësuar si pas gazetës si Mohikani vetëm shpëtuas i kësaj partie. Zyrtar brenda LDK-s kanë konfirmuar për gazetën zëri se brenda leadershipit të partis është arritur pothuajse përfundimisht një marrëveshje që të zyrtarizohet kandidatura Isa Mustafës për kryetar këtë të premte, ose eventualisht të dielën kur është saktuar të mbahet edhe kuvendi i shtatë zgjedhor i LDK-s. Të njëjtat burime i kanë thënë zërit se në takimet e fundit që janë zhvilluar brenda partisë janë propozuar dy kandidat, Isa Mustafa dhe Fatmir Sejdiu, ndërsa, si thonë burimet e gazetës, Isa Mustafa është i parapëlqyer për lider partije. Ullmet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga e përdisëmja ku aditore veçojmë vlerësimet e gazetës pas paraqitjes në konferencën e parë për gazetarë të shefit të ri të policisë të Kosovës, Reshat Maliqi. Gazeta thekson se Maliqi nuk është në dieni për ekzistimin e strukturave paralele në veri të vendit. Gazeta ku aditore ka vënë pas se shefi policisë, Reshat Maliqi, ka mohuar kategorikisht se ka dieni për strukturat paralele serbe në veri. Gazeta po ashtu rikujton se Maliqi kishte mohuar ekzistimin e këtyre strukturave në veri edhe para 3 vjetës sa kishte qenë pozitën asistentit të komisarit ndërkombëtar të policisë, kur gazeta koeditore kishte publikuar dokumente të brendshme të inteligjencës së Urmikut për funksionimin e këtyre strukturave në veri të Kosovës.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë me buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan sot e vazhdon ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë. Dje ai tha se dialogu Prishtinë-Beograd dhe zgjedhjet e 12 dhjetorit do të ndikojnë në njohjet e reja të Kosovës, për të shtuar se Turqia është e gatshme të luajë çfarëdo roli në bisedimet Kosovë-Serbi. Sot Erdogan do të shpallet doktor nderi nga Universiteti i Prishtinës. Vëzhguesit e OSB-s i lëvduan zgjedhjet për Kongres në Shtetet e Bashkuara, por thanë se ka probleme me sistemin e financimit të fushatës. Delegacioni i OSB-s tha se zgjedhjet e së martës me efektivitet e përfaqësuan vullnetin e votuesve, por kreu i delegacionit Joao Soares tha se vëzhguesit gjetën se dallimet në financimin e fushatës kanë krijuar kushte të pabarabarta për kandidatët. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u shpreh i shokuar nga vala e sulmeve në Irak që lanë më shumë se 110 të vdekur. Ban u bëri thirrje irakianëve të mbeten të palëkundur përballë këtyre akteve brutale të dhunës dhe të jenë të bashkuar në përkushtimin për pajtimin kombëtar. Faqja e internetit YouTube-i ka hequr videot që bëjnë thirrje për luftë të shenjtë të një kleriku musliman i lidhur me Al-Qaeda që besohet se ndodhet në Yemen. New York Times raportoi se YouTube vendosi të heqë videot me mesazhe të xhihadit pas ankesave nga zyrtarët amerikan dhe britanik. Zëdhënësia e YouTube tha se videot i shkelin rregullat që ndalojnë nxitje për të kryer akte dhune. Autoritetet amerikane dhe ato të Meksikës zbuluan një tunel trafikimi të gjatë 550 metra që lidh Kalifornin me shtetin meksikan Tijuana. Agjentët e drogës konfiskuan edhe mbi 20 tonë marihuanë, e cila mund të vlejë miliona dollar. Zyrtarët thanë se tuneli nëntokësor i lidh depot në të dy anët e kufirit. Tijuana konsiderohet porta kryesore për hyrjen ilegale të drogës nga Meksika në Kaliforni. Presidenti Serbisë Boris Tadić sot viziton Kroacinë dhe memorialin e kroatëve të vrarë nga serbët gjatë luftës. Tadić pritet të vendosë kuror me lule në Ovçara afër Vukovarit, kur 260 jo serb u nxorën nga spitali dhe u ekzekutuan pasi forcat serbe e pushtuan qytetin në nëntor të vitit 1991. Tadić do të shoqërohet nga presidenti Ivo Josipović. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë. Dhe ju të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.